A thiu an fau weathen po beach, kefis dresol kernu. In western pau, pan vo cos fawedd trehis then door, del iu iusis ni ra an redden diwheles. So in kernu east, a ma an weathen o tevi arta heb gonis fydd. Ithiw yn fawwedden cefi sy'n ffenwch yn Breton Fyr, han wedden a il bywa canso a fleddidniw. Hanw Latin po siensec yn fawwedden yw fagus silvatica, hag yma yn ger Latin fagus o tos the worth and keith gredden Indo-Europeg isi o ri beach in Sausneg. A feather preden the worth and fawwedden usi sin fenwch in mesk and poblu coth Germanic ragwil tabletis the screffa one ovens. Hedna a ilbos gwelli sin Sausneg coth po Anglo-Saxon le mae ma diw stir gansen ger bok. Fawwedden war an ail tu ha liver warigella. Trigfa a bris iw yn fawwedden rag liest sort tiki diw. In frink in deddio coth, a feather and cno rostis, hag iwsi sin le a goffi. Nins iw yn fawwedden genesi cyn warden, hag a tho, nins iw hi campolis in mesgan eith gwedden warnigans in rôl goddalic coth and gwedd, the old Irish tree list. Tex goddalic screffis cyn ses de feddians and normans. And fawwedden bitigins, re be plinsis in fenwch in warthen, the warthen e tegves cansfledden in rag. Hag amahi o tevi mar dda, maith yw hi problem traweithio. Rag hi delio, a dev mar diw war barth, nag isi an planso bian in dadan an wedden o cafos lawr a wallow, hag in dele ni ilan si soeni. Antine o rachtura, o prydydd pobl goddalic os diwyth yn ei tegfes a daleth yn nawn jegfes cansfleddyn. Unig gan cileadain a drodd i dilyr genesig yn condeth mwy o, efo'r a mensiwn a hanw pwp gweddyn is i o tefi yna. A mafa o cwyl defnydd a hanw goddalic rhag cynnifer gweddyn. Saw pan ddefa eif ddyn fawweddyn, efo'r gelw beach yn Sausneg, rhag ninsys ger goddalig ddodd o rigthi. A leis iwa, nag iw yn fawweddyn campoli sy'n tyler fydd yn texto canoeg, hag ytho, a fe yn gerio canoeg fawen beach, a fawweddyn beach tree, ben thigis ag y diw ddiworth Cymbrig a Bretonic. Saw yma yn element faw, dde welys yn hanw tyler ffoi, ddiworth cynnywig ffawi, river a ffawwedd. Ytho radyn certain yw hanw yn weddyn yn gerfa agen eith ni. Nicholas Williams, Dulin, Warthen.